Незважаючи на всі ці зовнішні ознаки відданості, зауважив Айвенго графові Есексові, добре, що пересторога спонукала короля взяти з собою тебе, вельможний графе, і вірних твоїх супутників. Граф посміхнувся і похитав головою. Хоробрий Айвенго, сказав він, ти добре знаєш Річарда. А як же? Незважаючи на це, ти гадаєш, що він може бути такий розсудливий та обережний. Я був уже на дорозі до Йорку, бо мене сповістили, що принц Джон збирає там своїх прибічників, як зустрів короля Річарда. Він скакав сюди, мов справжній шукач пригод, щоб особисто власною своєю рукою розв'язати цю суперечку поміж хрестоносцем і єврейкою.
А що чути з Йорку, хоробрий графе? Чи чекають там на нас бунтарі?
Саме так, як грудневий сніг чекав на липневе сонце. Вони порозбігалися. І хто, на твою думку, приїхав, щоб сповістити нас про це? Не більш, не менш, як сам принц Джон.
Зрадник, невдячний, зухвалий зрадник.
І Річард не наказав кинути його до в'язниці? О, він прийняв його так, мов зустрівся з ним після полювання. Показавши на мене і моїх супутників, він сказав, «Бачиш, брате, у моєму почті є кілька роздратованих людей. Найкраще б тобі було поїхати до нашої матері, шанобливо вітати її від мене і залишитися з нею, аж доки люди заспокояться».
Це й усе?
Ну, хіба не скажуть, що король своїм милосердям сам викликає людей на зраду?
Самісінько так, як викликає смерть людина, що виходить на герць, не загоївши тяжких ран на своєму тілі.
Але ж поспішаймо до замку. Річард вирішив скарати кількох другорядних учасників змови, хоч і зглянувся з їхнього ватажка.
З тогочасних судових процесів виявляється, що Моріс де Брасі поїхав за море і перейшов на службу до Філіпа Французького. Філіпа де Мальвуазена і брата його Альберта стратили, хоч кара Вальдемара де Фіцурза, привіться з мови, обмежилась на вигнанні. А принц Джон, що через нього була замислена вся ця змова, не дістав навіть догани від свого добродушного брата. Нікому не було шкода мальвуазенів. Зрадливі, жорстокі гнобителі, вони цілком заслугували на смерть. Незабаром після судового двобою Седріка Сакса викликали до двору Річарда, що затримався в Йорку, заміряючи околичні графства, де було неспокійно через колишні інтриги його брата. Запросиниці були дуже неприємні Седрікові, хоч він і мусив погодитися на них. Справді, бо Річард, повернувшись, знищив цим самим останню Седрікову надію на можливість реставрації саксонської династії в Англії. Цілком зрозуміло, що хоч які були б успіхи саксів, на випадок громадянських чвар, їм не пощастило б анічогісінько досягти за незаперечної Річардової влади. Народ бо любив його за добрі риси власної його вдачі та вояцьку славу, хоч характер правління його весь час змінювався. Річард був то занадто поблажливий, то майже деспотичний. Крім того, Седрікові довелося, хоч і проти його волі, переконатися, що його план остаточного об'єднання всіх саксів через шлюб Ровени з Адельстаном зазнав цілковитої невдачі через те, що обидва вони відмовилися один від одного. Ровена ніколи не приховувала своєї байдужості до Адельстана, а тепер і сам він так само рішуче і ясно сказав, що назавжди відмовляється від руки Ровени. природна впертість Седрікова мусила цим разом поступитися. Поміж Седріком і взаємним бажанням закоханих лишилися тільки дві перешкоди – його впертість та зненависть до нормандської династії. Перша поступово зм'якшувалась під впливом щирого почуття, що його плекала до свого опікуна його вихованка, і гордощів, що він мимоволі почував у своєму серці, чуючи від усіх, яка велика слава його сина. До того ж, йому не було неприємно думати про споріднення свого роду з Альфредовим після того, як нащадок Едварда Сповідувача назавжди відмовився від цієї честі.